halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ah ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaan akhyaarta hawada naga dhageysanaysay. Waa Khamiis 17-ka bisha Juun ee sanadka 2022-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, magaalada Washingtonna waa 11:00 habeennimo. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcaziis Xuseen Cismaan iyo Jamaal Axmed Cismaan.
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda waxaa ka mid ah kulankii madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Ruushka ee Geneva oo rajo ku dhammaaday inkastoo khilaaf iyo kala duwanaansho weyn labada dhinac uu u dhexeeyo, haddana Biden waxa uu sheegay in fariintii uu u baahnaa uu gaarsiiyey Putin.
It was important to meet in person so there can be no mistake about what I wanted to communicate. I did what I came to do.
понять друг друга и искать пути к сближению позиций.
waxaan kaloo idiin haynaa galmudug oo sheegtay inuu ugu dambeyn maanta oo Khamiis ay gudbin doonto liiska xubnaha uga mid noqonaya guddiga doorashada Soomaaliya.
khabiir aan ka wareysanay sababaha keenay kalluunka badan ee ku soo caariya xeebaha Soomaaliya.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kalena waan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Ruushka ee Joe Biden iyo Vladimir Putin ayaa ku kulmay magaalada Geneva ee xarunta dalka Switzerland. waa markii ugu horreysay ee labada mas-uul ay kulmaan tan iyo markii uu Biden xafiiska la wareegay. madaxweyne Joe Biden oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in isaga iyo Putin ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah, isla mar ahaantaasina ay ka wada arrinsadeen sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen si loo horumariyo danaha ay wadaagaan Mareykanka iyo Ruushka. Biden ayaa sheegay in sidoo kale Putin uu sheegay in Mareykanku uu jawaab ka bixinayo ficilada wax u dhimaya danaha muhiimka ah iyo kuwa xulufada Mareykanka. Putin oo kulanka kadib isaguna la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu tilmaamay in qab mabda ahaan ay dhinacyadu ay isku afgarteen arrimo dhowra, waxaana uu sheegay in qodobada qaarkood ay ku kala aragti duwanaayeen, laakiin waxa uu tilmaamay in dhinacyadu ay muujiyeen rabitaana inay isfahmaan oo ay raadiyaan habab ay isugu soo dhowaan karayaan. madaxweynaha dalka Ruushka ayaa ugu dambeyn kulankaasi uu Biden la yeeshay waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa mid wax ku oola. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in Ethiopia ay u muujin doonto dunida Shakistan in si guul leh ay u qaban karayso doorasho nabdoon isbuuca soo socda. hadalkaasi ayaa waxa uu sheegay Abiy Ahmed taageerayaashiisa xilli lagu guda jiray ololihiisii ugu horreeyey ahaana kiisii ugu dambeeyey. codbixinta ayaa 12-ka Juun ka dhici doonta dalka Ethiopia, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay oo Abiy oo 44 jira oo codbixiyaasha kala hortago sanduuqa codbixinta ee waddanka labaad ugu dadka badan qaaradda Afrika. waxa uu bartiisa Twitterka uu ku soo qoray toddobaadkan in doorashadu ay noqonayso isku daygii ugu horreeyey ee qaran oo doorasho xor oo xalaala. caalamka oo dhan waxa ayna leeyihiin waa isdagaali doonan, laakiin waxaanu tusi doonaa si ka duwan, ayuu Abiy u sheegay taageerayaashiisa oo isugu soo baxay garoon buux dhaafiye oo ku yaala galbeedka magaalada Jimma. in ka badan 5 meelood oo ka mid ah deegaanada doorashada baarlamaaniga ayaan ka dhici doonin wax doorasho ah sababo la xiriira dhibaatooyin jira oo ay ka mid yihiin dagaalada ka socda waqooyiga gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa.
Jamaal Axmed Cismaan aad ayuu mahadsan yahay oo wararka caalamka ay nala socotiinay. halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo magaalada Washington idinka imanaysa. subax wanaagsan ayaan dhammaantiin mar kale hawada idinka leenahay. warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore Geneva. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa kulan taariikhi ah oo ay shalay ku yeesheen magaalada Geneva waxay ku heshiiyeen inay ka wada shaqeeyaan xadaynta hubka nukliyeerka, ammaanka xogta internetka, iyo weliba inay dib u soo ceshadaan danjariyaashii labada dal ee ay hore u kala qaateen. shirkan oo muddo 3 saacadood ka badan socday ayay dunidu si weyn isha ugu haysay. warbixintan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha qaaradda Yurub Cabdulxaafid Cawil Ismaaciil.
beesha caalamka iyo warbaahintuba waxay sugi kari lahaayeen oo isha ku hayeen kulankii ugu horreeyey ee ay yeeshaan labadaasi mas-uul. ka hor shirkooda aad ayaa looga faalooday waxyaabaha ka soo bixi karaa iyo qodobada ay ku heshiin karaan. waxa uu ahaa kulan protokoolkiisa aad loo ilaaliyey, waxaana ku sugnaa siyaasiyiin labada dhinac ka socotay oo ay ka mid ahaayeen labada mas-uul ee arrimaha u qaabilsan labada dal. kulanka lagama filayn in meelo fog laysla gaadho. Moscow iyo Washingtonba hore ayay u sheegeen waxa ay isku raaci karaan waxay isku maandaafsiisan yihiin ayaa ka badan sida ay u dhigeen qaar ka mid ah dadka ka faallooda siyaasadaha caalamka. Ku lug yeelashada doorashooyinka, xadidaynta hubka ammaanka xogta internetka, qadiyadda Ukraine, xuquuqda aadanaha waa qaybo ka mid ah waxyaabaha laysku hayo. Labada mas-uul markii kulankoodii dhammaaday waxay sheegeen in shirkoodii si wanaagsan u dhacay, laakiin jawaabihii ay siiyeen warbaahinta sidaasi waa ay ka duwanayd. Waa kan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo saxaafadda la hadlaya kulanka kadib.
Waxay ahayd muhiim in si shaqsi ah loo kulmo si aan khalad uga dhicin waxaan doonayay inaan u gudbiyo. Wixii aan shirkan u imidna waan sameeyey. Ta koowaad oo ahayd inaan sheego meelaha labada dal ay ka wada shaqayn karaan si loo horumariyo danaha aan wadaagannahay ee dunidu sidoo kale ay ka faa'iidi karayso. Ta labaad oo ahayd in aan si toosa u gudbiyo in Mareykanku uu jawaab ka bixin doono ficilada wax u dhimaya danaha muhiimka noo ah ama kuwa xulafadeenna. Iyo ta saddexaad oo ahayd in aan si cad u qeexno mudnaanta dalkeena iyo qiimkeena. Marka intaasoo dhan toos ayuu iiga maqlay. Waxaan kaloo kuu sheegayaa in qaabka kulamadan inay ahaayeen kuwa fiican, ma jirin codad kor loo qaaday. Meelaha aanan heshiiska ku ahayn inaan isku fahmin waan sheegay, isna meelaha aanu heshiiska igula ahayn waa uu sheegay.
Madaxweyne Putin ayaa markii kulanku dhammaaday shir jaraa'id oo uu qabtay su'aalana kaga jawaabay ku sheegay inuu jawigu deganaa aanay jirin hanjabaado, si wanaagsanna la isku waraystay. Hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa:
kulankeennu wuxuu dabcan u dhacay qaab mabda ah. Qiimeynta qodobada qaarkood waan ku kala duwanayn, laakiin aniga waxay ila tahay labada dhinacba waxay la yimaadeen ama ay muujiyeen rabitaan ah inay isfahmaan oo ay raadiyaan habab ay isugu soo dhowaan karaan. Wadahadalku wuxuu ahaa mid wax ku oola.
Fadiibase su'aalihii la weydiiyey waxa uu shilinka ku rogay Washington Putin. Tusaale ahaan, marka wax laga weydiiyey xadhigga hogaamiyaha mucaaradka Ruushka, Putin ayaa ku jawaabay inay jiraan boqolaal dad ah oo ku xidhan Mareykanka welina aan maxkamad la soo taagin. Xuquuqda aadanaha waxa uu kaga jawaabay in dal kasta uu dhaqmo qaab uu maareeyo howlahooda. Mareykan waynu ogeyn, ayuu yidhi, wixii ka dhacay sida dalkii ninkii madoobaa. Si kale haddii loo yidhaahdo Washington ma joogto, ayuu yidhi, meel ay cid kale khudbado uga jeediso xuquuqda aadanaha. Su'aalo kale badankooda waa uu isdhaafiyey. Maxamed Xasan Dable oo barta cilaaqaadka caalamiga ah, degana magaalada Leicester ee dalka Britain, ahna falanqeeya, ayaan weydiiyey bal inuu inoo guudmaro jawiga uu kulanku u dhacay iyo dareenka laga dheehday wejiyada labada mas-uul.
Jawiga shirka uu ku qabsoomay bilowgii hore waxaad moodaa in ay labada mas-uul aad u kala taxadarsanaayeen, sida in ay kala baqahayaan oo kale. Waxaa soo dhaweeyey madaxweynaha dhigooda ee Switzerland oo ku yiri kusoo dhawaada Geneva, caasimada nabadda, wuxuu u raaciyey, waxaan idin rajaynayaa, buu yiri, in aad wadahadallo miro dhal ah yeelataan oo aad ku salaynaysaan danaha labadiina dowladood iyo adduunweynaha.
Faallooyinkii laga bixiyey shirkan waxa ay u badnaayeen intii la filayey ee kulanka ka soo baxeen, sida in safaaradaha dib loo furo loona ballabay shirar kale. Dhinaca Biden, isagu ujeedadiisii koowaad waxay ahayd inuu furo albaab laga wada hadli karo Washington, iyo isaguba way filayeen inaan kulankan intaa wax ka badani ka soo baxaynin. Mar kale ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable bal sida uu u arko ujeedooyinkii laga lahaa kulankan in laga gaadhay in kale.
Sida uu doonahayey Biden uu helay iyo weliba si kasii durugsan, sababtoo ah waxaaba isla gaaray in safaaradihii isku soo ceshto. Marka waa shir mar dhacay, laakiin ay ka soo baxeen go-aano taxadirna ku dhisan la oran karana waa tilaabo horey loo qaaday. Waxaad isdhihi kartaa arrimahan waxaa kalifay in uu madaxweyne Biden aada usoo diyaar garoobay. Marka hore wuxuu la kulmay G7, markii dambena wuxuu la kulmay NATO, wuxuuna tusinayey madaxweynaha dhigiisa ah in ay awoodi ka dambeyso oo marka uu gorgortankiisa noqdo mid aada u sarreeyo ayaa laga dheehan karaa halka.
Shirarkii jaraa'id ee qabteen labada mas-uul ayaa gooni gooni ahaa. Caadiyan markii laba hogaamiye, gaar ahaan xukuumad laba dal oo adduunka ugu waaweyn, ay kulmaan, waxay wada qabtaan shirka jaraa'id marka kulankoodu dhammaado. Laakiin sababa ayaa jiray aanay taasi u dhicin. Waa ta koowaad ee Joe Biden waa madaxweynaha ugu da'da weyn hogaamiyaasha soo maray Mareykanka. Dabcan sababtan awgeed, madaxda baratakoolka Putin may doonaynin in madaxweynahooda laga hadal toosnaado. Tan labaad, Biden oo lagu yaqaanay inuu marmar ka baxo mowduuca laga hadlayo, Washington waxa ay door biday inaanu oran hadallo aan goobta ku qurxoonayn. Waxay iyaduna xasuus mudan kulankii u dambeeyey ee madaxweynayaasha Ruushka iyo Mareykanku yeeshaan oo ahaa 3 sanadood ka hor kala dhacay magaalada Helsinki ee dalka Finland. Donald Trump oo markaasi madaxweyne ahaa ayaa iska indhatiray warbixintii ay sirdoonkiisu ku sheegeen in Moscow ku lug yeelatay doorashadii 2016 Mareykanka ka dhacday. Waxaanu ku raacay hadalkii Putin oo isagu markaasi sheegay in wararkaasi aanay sal iyo raad toona lahayn. Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil, VOA, London.
Mas-uuliyiinta galmudug ayaa sheegay in ugu dambeyn maanta waa Khamiis ay gudbin doonaan liiska xubnaha uga mid noqonaya guddiga doorashada Soomaaliya ee laga sugayo. Dhinaca kale, Duuse Mareeb waxaa shalay tagay wabdi ka socda beesha caalamka oo galmudug kala hadlay arrimaha doorashada. Warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Madaxda dowlad goboleedka galmudug oo laga sugayay dhammaystirka xubnaha guddiyada doorashada heer federaal iyo heer maamul ayaa weli magacaabin, waxaana sida ay wararku sheegayaan Duuse Mareeb ka socda kulamo u dhexeeya madaxda dowlad goboleedka galmudug oo looga arrinsanaya sidii loo dhammaystiri lahaa xubnaha laga sugayo. Inkastoo qoraal lagu baahiyey wakaaladda wararka dowladda Soomaaliya lagu sheegay in maamulada badankood ay gudbiyeen guddiyadii laga sugayey, haddana maamulka galmudug ayaa farta lagu fiiqay in weli uusan gudbin xubnihii looga fadhiyey. Waxaana qoraalka madaxweynaha galmudug looga dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan le uu u gudbiyo xubnaha laga sugayo. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug Axmed Shire Falagle oo V O A la hadlay ayaa u sheegay in weli aysan magacaabin, balse waxa uu rajo ka muujiyey in dhowaan la magacaabi doono.
Dowlad goboleedka galmudug way jirtay inaan la magacaabin xubnihii, walow xilliga hadda aan kula hadlayo in time oo ka mid inay gudbaan ay u badan tahay, laakiin waxaan hubaa in subaxnimadan la maqli doono. Mana wax ama khilaaf ama dhibina ma jirin. Sababta waxa weeyaan madaxweynaha xilligii xubnaas la soo celiyay, madaxweynaha dalka dibadda uga maqnaa Turkiga uu jiray, haatana hameen horu soo laabtay, markiina uu noo sheegay saacadaha soo socday la magacaabi doono.
Wasiir Falagle ayaa tilmaamay inaanu jirin wax khilaaf ah oo ku aadan magacaabista xubnaha.
Maya, xaqiiqatan kama jirto, absolutely kama jirto. Waxa weeyaan waa sidaan kuu sheegay, dadka aan gudbinayna inay dowladda dhexe maamul goboleedka iyo doorashada waqti badan aanu gelinay inaysan ka soo noqon oo marmarse ka imaan dad wax ku ool oo wax tara, doorashada wax ka tara oo tusaale loo soo qata oo labeena inaa xulana waa ka yara fakarin. Laakiin waxa weeyaan wax khilaaf ah haba yeelaatee ma jiraan oo ka jira galmudug in xubnaha la bedelo.
Dhinaca kale, wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan oo Duuse Mareeb gaaray ayaa kulamo la qaatay madaxda dowlad goboleedka galmudug.
Soomaaliya waxa ay noogu yiraahdeen xaaladda galmudug ay ku sugan tahay iyo saan diyaar ugu nahay baa isxog warsanay, waxaana u muujinay inaan nahay hormuudka nahay habka kan ilaahay ku dhow yahay xubnahana weliba waan xusnayo si aan wararku u noqon xanna u noqon xanuun farahaynu ku haynaa saacadaha soo socda dalka kusoo gootinana magacyaas waanu gudbinayna.
Guddiyada doorashada qaarkood oo horay cabasho looga gudbiyey ayaa ra-iisul wasaare Rooble uu u saaray guddi, waxaana xubnihii cabashada laga qabay laysla qaatay in wax ka bedel lagu sameeyo. Dhammaystirka guddiyada doorashada ayaa ka dhigan in loo dhaqaaqayo doorasho dadka oo dhan ay wada sugayaan kadib khilaafkii ka dhashay dib u dhicii doorashada ee muddada ka dhex taagnaa hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Xeebaha Soomaaliya, gaar ahaan xeebaha ku teedsan magaalada Muqdisho, waxaa dhowaanahan lagu arkayay kalluun yaryar oo badda ka soo caariyey. Si dhaba looma oga sababta keenaysa in kalluunkan soo caariyey, laakiin waxaa arrintan ay bulshada ku dhex dhalisay hadalhayn badan. Wariyeena Jamaal Axmed Cismaan ayaa haddaba kalluunkan soo caariyey waxa uu wax ka weydiiyey Injineer Caydiruus Axmed Xasan oo ku takhasusay arrimaha badda, haatanna la taliya sare u ah wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliya.
waa aan su'aal dad badan isweydiin ahaayo oo xataa lasoo dhigay baraha bulshadana lasoo dhigo oo nimanaan aqaana ay soo dhigan oo xildhibaana arrinkaasna muu jiraa laakiin sida ay iyaga u maleeyaan uma dhaco ee si kale u dhaca kalluunka noocaan soo baxa nooc kasta ma soo baxo noocdaa soo baxa noocaan soo baxa waxaa la yihahdaa mayd afka ajnabigana waxaa lagu yihahdaa sardiin marka noocaasaa soo baxa noocaasna sababo badanaa soo bixiya sababaha ugu weyn oo soo bixiya marka hore waxa waaye in uu sun asaga uu laqo geedaha badda ka dhex baxaan oo la yihahdo algee bloom lagu yihahdaa afsoomaali kuma aqaano waa geedaha badda ka baxo waxay samaynayaan cagaar fara badan oo aada u fara badan oo samaynaya neefsashada oxygenka oo meeshaas ka qaadanayo ayaa sun ka raacayso markaasaa haddii la qala calooshiisa suntaa laga arkayaa taas marka waxay u baahnaanaysaa in marka hore la geeyaba laboratory oo la baaro inuu kaas u dhinto waa mid midda kale oo labaad oo ugu soo waxays maxaa waaba dhumaha la yidhido culummada qaarkeed oo kalluunka ku takhasuso waxay qoraan inuu soo dhumo uu jahawareer uu soo dhumo ceebku yimaado kabacdina wuxuu qaban karo una jirmana noqon karo waa u dhimanaa asagan marka saddexaad waxaa soo eryanayo kalluumo asaga ka waaweyn ama waxaa jira markaad badda fiirisaan shimbiro badda korkeeda ku ordo oo asaga gaado oo korna kasoo arkayo oo qabsanayo marka waxaasoo dhan baa isugu tagaan ninka barbolemey fara badan baa jiro barbolemeyaas fara badan oo isugu tagaan daraaddeedu maaragtay u yimaadaa maaragtay xeeb markaasna waa dhimanayaa
waa tahay marka ma xilli gaar ah ayaa jiro oo xilli sanadeedyada marka la fiiriyo oo arrintan ay dhacdo mise markaas ayay dhici kartaa
maya inta badan waxay dhacdaa xilliyada oo xagayga anaga aan qabno ayay dhacdaa oo hadda xilligaan ku jirno kale hadda xagayaan ku jirno xagaagu dhaca waana dhacay hadda laba sano ka horna mar aan idila soo hadlo saasoo kale xilligaan u dhacay oo laga arkay magaalada muqdisho oo laga arkay xeebteeda haddana waa laga arkay maarata waa markii labaad marka waxaana kaloo laga arkaa oo aada arki kartaan haddaad baartaan maraykanka ayuu dhowr magaalo ka dhaca iyadana xeebaha ka mid ayuu ka dhaca saano kaleon ugu dhaca waana noocaan iyo nooc kaloo la yihaahdo oo magac kale la yihahdo ancovage
injineer cabdiruus dad baa tuhun qaba oo sida aada sheegtay tuhun waxaa jira maadaama aan xeebaha soomaaliya hadda wax ilaalaa oo awood badan oo xeebihii soomaaliya ilaalina aysan jirin oo laga yaabay in suno laysaga qubo oo qashin laysaga qubo taasina ay keenayso ayay dadka qaar aaminsan yihiin in kalluunkan uu dhinto oo dibadda uu usoo caariyo arrintaa bal ka waran
iyada naftirkeeda way jirtaayo marka aada si fiican u fiiriso waxaa jira wax la yihahdo pollutionka waxaa la yihahdo iyo bacyaha qashinka iyo dhalooyinka lagu daadiyo badda oo bacyaha oo lagu daadiyo naftirkooda dhibaata u keenaa kalluunkan tabarta yar oo yaryar dhibaato weyn u keenaa laakiin mushkiladda meeshaan jirta waxay tahay sida adigaba ka dhawaajisay waxaan kore u xil saaran oo ilaalinaya malax dhallinyaradii hadda waddanka joogtana looma tababaro in ay xeebaha istaagaan ay fiiriyaan bal kalluunkan soo baxayo kabacdina laboratory la geeyo la baaro waxa uu u dhintay laakiin annaga waxaan daba kacnaa oo badanaa aan helnaa oo anigu dadba kalaan ku xiranaa oo maraykanka iyo kandijanan ku xiranaa ay soo saaraan waxyaala badan ay kasoo hadlaan nimanka oo fisharka aada ugu takhasusay badanaa waxay u badiyaan inuu u dhinto macluumaadka hadda aan soo xusay
waataoo
kamid tahay inuu oxygenka ku dhago uu neefsan waayo
marka injineer cabdiruus bal waxaa sharaxaad naga siisaa marka kalluumaysatada ay kalluunka soo jilaabtaan kadib maxaa dhaco mararka qaarkood dhibaatooyin in la kulmaan kalluumaysatada kalluunkii oo sidii la rabay aanu noqon arrintaa bal sharaxaad ka bixi
waa arrin aada muhiim u ah wacyigelin fiican in laga bixiyo lalana socdo wadamada hotrasiyada markaan soomaaliya hadda kaaga hadlo waxa dadka wax siiyo oo wax keeno oo badda ka keeno waa kalluumaysatada yaryarka oo la yihahdo small scale fishery nimanka doomaha yar wata ayaa magaalada qumuudihii hortore oo waxa keeno dhibaatooyin fara badanay marka marayaan dhibaatooyinka waxaa ka mid a timeka waqtiga ay ku haynayaan kalluunka shabaqa ay ku kor haynayaan ama xeebta ay ku hayaan waa inay timekaas la yareeya oo una badnaan time waxaa kaloo labaho cilada keenaysa waxaa waaye temperature abuse wax la yihahdo waxaa kor u kacayo heerkulkiya kor u kacayo heerkulka markuu kor u kacana malayga waxaa ku imaanayo waxyaalo la yihahdo maaragtay isbedel jirkiisa oo dhacaanka ka baxayo markaasaa qanjirada iyo a laga fiiraya oo la arkaya marka inuu mara waxay iska bedeleen
kaasi waxa uu ahaa injineer cabdiruus axmed xasan oo ku takhasusay arrimaha badda oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho khadka taleefanka ugu warramayay wariyeena jamaal axmed cismaan dalka Kenya gar ahaan gobolka Waqooyi Bari waxaa ka socda wacyigelin ay wadaan guddiga doorashada dalka Kenya kuwaasi oo dadka ay uga jawaabayaan su'aalo la xiriira doorashooyinka dalka Kenya ka dhici doona sanadka dambe. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shiree ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garissa.
Guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka qaran ee dalkani Kenya ayaa guud ahaan dalkani Kenya waxa uu ka bilaabay mashruuc ay ku tacliiminayaan shacabka ku dhaqan dalkani Kenya ugana dhaadhicinayaan habraaca doorashooyinka ugu dhici doonaan guud ahaan dalkani Kenya. Guddigu waxa uu soo bandhigayay su'aalo shacabka maankooda ka guuxayo. Aadan Xaraare oo waa sargaal sare oo ka tirsan guddiga doorashada waxa uuna dhageystay boqolaal dada oo isugu yimid goob fagaara, wuxuuna jawaab ka celinayaa su'aalo kala duwan oo la weydiiyey.
Waxaan dadweynaha u sheegaynaa inay kurahooda bedeli karaan haddii ay maarag rabaan inay kasoo bedeshaan meel ay meesha ay ka goosteen sanadkii 2017-kii. Waxaa kale oo ay sameyn karaan inay ka qayb qaataan ay goostaan oo ay ka qayb tagaan xafiisada IBC.
Dane Xaraar ayaa waxa uu ka warbixiyey habraaca dowladda ugu talagashay doorashooyinka, asagoo sheegay in sanadda soo socota doorashooyinka lagu geli doono keliya in qofka doonaya in kursi walba ugu tartama la doonayo in uu haysto shahaadada darajada ugu darajada koowaad ee heer jaamacadeed. Haweenka iyo dadka waayeelada ayaa ahaa su'aalaha ugu badan ee Mudane Xaraare la weydiinayay. Maama Safiyana waxay ka mid ahayd dadka lixaad kale ee su'aalahaasi weydiinayay guddiga doorashooyinka Cabasha ayayna ka qabtay.
Su'aashaydu waxa waaye, maxaa jirtaa sifoligiga disabilitya jirta, maxaa jirtaa curyaamini, aanan guriga kasoo bixi karin. Markaa dadka ayaga ah sidii oo ay ku gaarileen arrintaa sayfo baxsifa la isticmaala, waxaa la isticmaali karaa sidii arrintaa dadka sayd ay ku ergaleen ama meeshan iskuu keeni lahayn maalinta oo ayagana saasoo kale lagu rajista garanaya.
Guddiga doorashooyinka qaran ee dalkani Kenya eedeen fara badan oo dusha shacabku inta badan ay ka saarayeen. Tani ayaa waxay u noqonaysaa mid ay ku tafaaxtirayaan islahna ay ku sameynayaan shacabka.
Marka IBC waa guddi madax banaan oo sharci ahaan maaragtay wadanka laga aqoonsan yahay, wuxuu u madax banaan yahay inuu doorasho qabto, wuxuu u madax banaan yahay inuu shaqaalihiisa qorto.
Xalad Farax Shire, VOA Garissa.
Markana waa xubintii ciyaaraha, waxaana la socodsiinaya wariyaha VOA ee Minneapolis Maxmuud Mascade.
Kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka ee Caalamka. Haddii aan ku hormaro koobka qaramada Yurub oo si xiiso badan uga soconaya qaarada Yurub oo 11 dal ka soconaya, ayaa habeenkii xalay ahaayey shalay galab waxaa la iskaga horyimid kulamada Group A iyo B. Halka qaranka ee Turkiga iyo Wales oo kulmay ayaa xulka qaranka ee Wales waxay ku badiyeen 2 gool iyo waxba. Ciyaaryahan Ramsey ayaa goolasha mid ka mid a dhaliyey, waxaana xusid mudan 2 gool oo Wales ay dhaliyeen 2 in uu isagu ka dambeeyey dhalashadooda ciyaaryahan Gareth Bale, inkastoo rigoore uu ka qasaariyey qarankiisa. Xulka qaranka ee Talyaaniga oo sanadkan ka mid a wadamada koobka marti gelinaya ayaa kulankiisii 2aad ee koobka qaramada Yurub habeenkii xalay ahaa garoonka Olympic Stadium ee magaalada Roma kula ciyaaray xulka qaranka Switzerland. Talyaanigu waxa uu kulankii hore ku soo badiyey 3 gool iyo waxba, habeenkii xalay ahaana waxa uu Switzerland ugu awood sheegtay tirata la mid ah 3 gool iyo waxba ayay ku badiyeen. Talyaaniga ayaa noqonaya qarankii ugu horreeyey ee qaramada qaarada Yurub ee xilligan loolamaya u soo gudba wareega 16-ka. 6 dhibcood iyo 6 gool ayayna sidaasi Talyaanigu ku leeyihiin. Taageerayaasha Talyaaniga oo Soomaali badan ay ka mid yihiin ayaa waxaa ka mid a mahad fuuje oo ciyaaraha ka faallooda. Mahad ayaan kulanka kadib waxaan weydiiyey Talyaaniga oo sanadkii 2018 u soo bixi waayey koobka adduunka in uu haatan yahay waddankii u horreeyey wareega 2aad koobka qaramada Yurub u soo gudba, sababta Talyaaniga ay kubaddan quruxda badan iyo goolashan faraha badan u dhalinayaan.
Talyaanigu 6 bilood kadib markii uu ku guuldareystay inuu usoo baxo koobkii adduunka 2018 wuxuu magacaabay Roberto Mancini oo ahaa ciyaaryahan muddo dheer ciyaaraha soo ciyaari jiray dalka gudihiisa Talyaaniga, kooxo badan oo waaweyn oo Yurub soo kooj gareeyey, hadday noqon lahayd Man City, haday noqon lahayd Inter Milan oo intaba horyaalada dalalkaas u soo qaaday. Falsafad wuxuu leeyahay Mancini ah inuu Broniga sidiisa ama kubadda xagga dambe laga soo dhiso, wax goolana aan noqon sid garayn iyadoo difaaca la adkaynayo. Marka wuxuu soo xushay ciyaartooy kuwo khibrad leh oo muddo soo ciyaaraya oo weliba xagga difaaca u badan iyo dhalinyaro aad u firfircoon oo iskiilkooduna aad u sarreeyo, wuxuuna ciyaarayaa oo u baray ah inay kubad haysashadooda ay korodho ama Broniga gaaggaaban waxa la yidhaahdana aada u ciyaaraan, weerarkooda iyo dhexdooda iyo difaacooduna uu isku xidhnaado. Waa falsafooyinka uu leeyahay macalinkan Roberto Mancini.
Marka waxaa leedahay macalinkan Mancini ayaa guud ahaan iska leh sharafta ama ammaanta in Talyaanigu ay Broonigan ciyaaraan, waa ku gartay xulka qaranka ee Talyaanigu koobkan ma isleedahay ka taageerahan ood ku guuleysan kartaa?
Walow kooxo badan oo adag ay jiraan, haddana Talyaanigu mar walbaba oo uu yimaado ama koobka yurub ha noqoto ama World Cup-ka ha noqoto, mar walba wuxuu ku jiraa dalalka looga cabsi qabo inuu ku guuleysto. Haddana Talyaaniga waa la dhihi karaa, wuu qaadi karaa, wayna u muuqataa inuu ku guuleysan karo koobka.
Gruubka Bina shalayto goor dambe ayaa kulan ka mida la ciyaaray wadamada Ruushka iyo Finland ayaa iskaga horyimid xulka qaranka ee Finland oo kulankii koowaad soo badiyey iyo Raashka oo laga soo badiyey ayaana kulankan fooda isku daray. Xulka qaranka ee Ruushka ayaa hal gool iyo waxba ay guushu ku raacday. Isla gruubka B ayaa kulankiisa kale waxaa la ciyaari doonaa caawa oo waxaa iskaga hor imaan doona wadamada Denmark iyo Belgium. Qaranka Belgium waa uu soo guuleystay kulankii koowaad halka xulka qaranka ee Denmarkna laga soo badiyey. Gruubka C ayaa sidoo kale isugu soo noqonaya Ukraine iyo North Macedonia ayaa kulmi doona oo labadaba laga soo badiyey, iyo Holland iyo Austria oo min saddex dhibcood haysta ayaa iyaguna food isdari doona. Dhinaca iyo Latin America, haddii aan jaleeco Copa America oo isagu ka soconaya waddanka Brazil, ayaa laba kulan caawa laysugu soo noqonaya. Colombia iyo Venezuela ayaa kulmi doona halka Brazil iyo Peruna ay fooda isdari doonaan. Dhegeystayaal, guud ahaanba xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka inta ayaa kusoo koobaya tan iyo kulan dambe. Waa Mascaad Dooyd la sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascaade ayaa inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatanna waxaan idiin soo qabanayaa codka macaan ee fanaanada Hoodan Cabdiraxmaan iyo heestii Amore.
si Hoodan Cabdiraxmaan ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii subaxnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdicasiis Xuseen Cismaan. Intaan duhurka mar kale dhegaystayaal hawada ku kulmi doonno, waxaan idinkaga tegaynaa dhammaanta isku duuban, sidaas iyo nabadgelyo.